Tamén na segunda Galicia de fútbol, Barallobre 2 en Sánchez 0. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López, bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, o partido foi un partido que tivemos controlado en todo momento. Sabíamos a que quería xogar o Ensanche, entonces intentamos facer unha presión alta para intentar roubar ese balón e non deixar que xogaran. O partido, pois, para nós non saiu perfecto. Metimos dous goles, pudimos meter tres ou catro máis. Eles apenas nos acercaron o área, non nos crearon casi ningún peligro. Entonces o partido, pois, foi perfecto para nós.
Como foron os dous goles do Barallobre?
Bueno, o primeiro gol foi un balón interior a Nico, que antes salía o porteiro, pois já pica por encima. No minuto 11 de encontro, eso xa nos dá un pouco de tranquilidade. Despois, na segunda parte, tamén o comenzo da segunda parte, colle un rexeite Brais ao borde do área, que tira, pega no largueiro e entra para dentro. Bueno, eso xa nos dou máis seguridade no encontro bueno, se nos puxe de cara.
O Capela tamén gañou e, polo tanto, continúan estables as diferencias. Capela, neste caso, Capela e San Sadurniño, 36 puntos e Barallobre, 35, non?
Sí, bueno, nós temos que intentar sacar os nosos resultados e esperar que eles pinchen. O San Sadurniño descansa esta semana e o Capela xoga na casa contra o Rosalía, entonces nós vamos a Valdoviño intentar, nós temos que sacar todos os puntos si queremos quedar arriba. Entonces, despois xa non dependemos de nós, pero bueno, levamos unha segunda volta prácticamente impecable, intentar seguir nesta línea para seguir metendo presión a eles.
Valdoviño, Barallobre, a próxima xornada, que Valdoviño esperades ali?
Bueno, ali esperamos un Valdoviño, pois eso, aquí nos ganou 2-0, tirándonos dous tiros a gol. Vamos a intentar facer o noso partido, temos que intentar sacar os puntos, entón temos que ir a gañar desde o primeiro minuto. Este é un equipo que xoga basa o seu xogo en Bituco. Si Bituco está inspirado, pois intentan xogar todo sobre ele é o que distribuye, entón intentaremos, pois, contrarrestar eso con o noso xogo.
Moitas grazas, Víctor López. Sorte nese próximo compromiso, Valdoviño, Barallobre. Grazas.
Veña, gracias a vos.